Tak dobré dopoledne. S tím odborníkem jsem byl trošku zaskočen. Já bych teda, než začnu se tématem zabývat, přečetl bych ten úsek a přečetl bych ho trošku i s tím, co je předtím, s jedním odstavcem, aby jsme viděli ten kontext. Takže čteme 17. kapitolu dneska, ale vzal bych kousek 16. od 29. verše. Pardon, čteme první královskou, 17. kapitolu, to je téma dneska, a přečteme to už od 16. od 29. verše. Takže první královská 16:29. V 38. roce vlády judského krále Asy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omriho. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v říších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbála, krále Sidonianu, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. V jeho dnech vystavil Chiel bételský Jericho. Na Abíramovi, svém prvorozeném, položil jeho základ a na Segubovi, svém nejmladším, postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců Giláckých řekl Achabovi: jakože živý Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem Havranům, aby tě opatřovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A Havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer. A z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: staň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Stal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní: naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní: vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla: jakože živý Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve čbánu jen hrst mouky a v lahvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl: neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi je. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl. A měla co jíst po mnoho dní ona, i on, i její dům. Mouka ve čbánu neubývala a olej v lahvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi: co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel si ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl: dej mi svého syna. Vzali ho z klína, vynesli jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu: Hospodine můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobí zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: Hospodine můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla: Nyní jsem poznal, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. A přiznám se, že když jsem to četl, tu kapitolu, tak mě oslovily úplně jiné věci, než to, že se Bůh o Eliáše postaral. Já určitě se k tomu dostanu, ale chtěl bych začít něco o Eliášovi. Potom bych se chtěl podívat na nějaké odkazy v Novém zákoně a nakonec bych se rád vrátil zpět k tomu příběhu. Tak jestli to vydržíte, tak trošku bych se podíval úvodem na proroka Eliáše. Prorok Eliáš je velice zvláštní postava. Jako jeden z mála starozákonních lidí se tak intenzivně objevuje v Novém zákoně. On se tam objevuje tak intenzivně, že přišel osobně. Přesto, že už odešel z tohoto světa. Nepřišel sám, přišel s Mojžíšem. Velice zvláštní událost. Eliáš byl tak zvláštní a významnou postavou, že i dokonce ti lidé v Novém zákoně očekávali. Oni očekávali, že přijde Eliáš. A pak proto ty dotazy, jak vlastně Jožka dneska četl z písma, jak se ptali Ježíš, za koho mě mají lidé. Někdo říkal za Eliáše, někdo za proroka. Lidé očekávali v Novém zákoně Eliáše. Máme některé odkazy, které ukazuje sám pán Ježíš na Eliáše. Zrovna na tento příběh, jak vlastně byl Eliáš poslán, i když bylo mnoho vdov v Izraeli, tak on byl poslán pouze za touto pohanskou vdovou. Dokonce i učedníci se na Eliáše odkazují, když se ptal Ježíše, co pane, máme způsobit, aby, nebo oni to řekli jinak, máme se slat oheň na tyto lidi, kteří je nepřijali, a Ježíš jim říká, nevíte, jakého jste ducha, já jsem nepřišel svět zahubit, ale svět zachránit, řekl to možná trošku jinak. Takže, a ještě jedno místo, Jakub se odvolává na Eliáše. Eliáš byl člověk jako my, a modlil se a asi 3,5 roku nepršel. Pak se zase modlil a přišel déšť. Dokonce i ve zjevení. Není tam řeč o Eliášovi, ale je tam řeč o dvou tajemných prorocích, kteří nápadně, jeden z nich nápadně připomíná Eliáše. Možná se k tomu dostaneme. Já bych jenom krátce o tom Eliášovi, co o něm víme. My o něm v podstatě nevíme téměř nic o jeho původu, odkud přišel. Máme opravdu, co jsem se díval na odkazy, možná někdo mi přidá nějaké další informace, ale já jsem našel opravdu jenom toto. To, co jsme četli dneska. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců Giláckých řekl Achabovi. Eliáš Tišbejský, jsou dohady, že pocházel z Tišbej, což bylo snad v Galileji, z přistěhovalců Gileáckých, Gileát, ten je někde východně od Jordánu, ne, že bych to věděl, ale nastudoval jsem si to. A vlastně v té době, co čteme, tak byl prorokem. To bylo za krále Achaba, za krále Achaziáše, ale i za krále Jorama. I když ne prorokoval přímo Joramovi, posílal mu dopis. V následujících kapitolách, které nebudeme číst, jsou zaznamenány další činy Eliášovi. Ty činy jsou, řekl bych, jak velkého významu pro velký národ a jsou opravdu veliké, tak jsou to činy, které se týkaly nějaké konkrétní záležitosti, která byla mezi tím člověk, dvěma lidmi nebo třema lidmi a prorok se k tomu vyjadřuje. Asi si vzpomenete, že když začnu tím ohlášením sucha, pak v dalších kapitolách je zase ohlášení deště. A co následovalo potom vlastně v té kapitole o ohlášení deště, tak vlastně tam si, protože tady jsme četli o tom Achabovi, že si vzal Jezábelu, že uctíval Bále a Aštarotu, říkám to správně. A vlastně v té zemi byli proroci Bálovi a Ašeřiny. Ne, Aštarotě, Ašeřiny, pardon. A on vlastně ty proroky sezval a znáte ten příběh, ať uděláme dva obětní jakoby oltáře a zabijeme tam býka a který bůh ten, tu oběť přijme, tak ten je ten pravý bůh a vlastně tam ti Bálovi a Ašeřiny proroci celé dopoledne chodili, bušili se do hlavy, zraňovali se, vzývali Bála a nic. A kolem poledne se ten Eliáš jim už začíná posmívat, tak co je, kde je váš prorok? Teda, kde je váš bůh, kde je Bál? Snad musel odcestovat někde, nebo má nějaké nucení. A potom vlastně, až se teda ti proroci vydováděli a nic z toho nebylo, tak vlastně nechal ten tu oběť polít třikrát, až už prostě voda tekla do rigolu, který tam nechal vykopat. A pak přišel Hospodin a oběť splála. Potom ty proroky pobyli. Takže to byl významný čin pro celý Izrael tehdejší. A vlastně důsledkem toho bylo, že vlastně řada Izraelců se přiklonili k Hospodinu. V další kapitole pak Eliáš utíká. Utíká před Jezábel, která se to dověděla a nechává povraždit vlastně Hospodinovi proroky a vlastně má políčeno i na Eliáše. Utíká a v poušti na jednom místě u keře, bylo to teda v poušti, tak vlastně už toho má dost, říká Hospodine, nejsem lepší než naši otcové, vezmi si můj život. A vlastně Bůh posílá anděla a ten anděl mu dává najíst, napít a on pak jde 40 dní v síle toho pokrmu a potom se setkává s Hospodinem. Další příběh, tentokrát takový komornější, byl opět s Achabem, kterému se zalíbila Nábotova vinice, vinice jeho poddaného a chtěli ho od něho koupit. On mu ji nechtěl prodat. Tak byl z toho mrzutý a jeho chytrá manželka Jezábel to zařídila, nechala Nábota vlastně popravit a vinici zabrali. Takže Eliáš prorokuje Achabovi i Jezábel smrt, což se stalo. No a poslední takový příběh, kdy prorokoval proti Achaziášovi, nebo Ochoziášovi, který spadl někde ze střechy, zranil se a nechal poslat posly, aby se vyptávali v Ekronu Belzebuba, jestli bude žít nebo ne, jestli se z toho dostane a ty posly potkal Eliáš a vrátil zpět se vzkazem, že jistotně to nepřežije a nepřežil. A poslední, ne příběh, ale zvláštnost, která není zas až tak obvyklá v Biblii ani v běžném životě, je odchod Eliáše. On odešel tím, že byl vzat. A byl vzat, možná podobně jako Enoch, děkuju, byl vzat tím způsobem, že přijel ohnivý vůz, ohnivými koňmi a vlastně Eliáše vzal. A pak se objevil až ve Starém zákoně. Pardon, v Novém zákoně. Já se dneska pletu, takže prosím vás, když tak mě upozorněte. V Novém zákoně, společně s Mojžíšem. To byla takový krátký exkurs do Eliáše, do jeho života. Rád bych se podíval ještě trošku do toho Nového zákona. A na nějaké citace, paralely, paradoxy v Novém zákoně. Paradoxně začnu citací ze Starého zákona. V Malachiáši 4.5, anebo někdo to může mít jako kapitolu Někdo to může mít jako kapitolu 3 a odstavec 23, kdy Malachiáš prorokuje. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinu velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. To je důvod, proč lidé v Novém zákoně v době Ježíše očekávali toho Eliáše. Oni věděli, že dřív než přijde Mesiáš, přijde Eliáš. A proto očekávali Eliáš. A proto si i Ježíše pletli, nebo říkali si, není to ten Eliáš. I učedníci z toho byli trošku zmatení a i učedníci to věděli, že má přijít první Eliáš. Jenomže učedníci věděli, že přišel Mesiáš. Tak kde je ten Eliáš? Bavili se o tom, ptali se Ježíše. V Matouši 17. kapitole 10. verši čteme. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všechno. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Taky syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtíteli. To samé čteme v Matouši 11.14, kdy poukazuje Pán Ježíš na Jana. Matouš 11.14. Nebo od 13. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. A kdo má uši, slyš. A co na to Jan? Jeden z paradoxů. Co na to Jan Křtitel? V Janovu evangeliu 1.21 čteme. Zase jsme u toho. Přišel někdo významný, někdo, kdo dělal zvláštní věci a farizeové zákonníci byli nažhavení. Se zkoumali, je to Eliáš, nejde to Eliáš, kdo to je, co to je za dobu. Poctivě zkoumali, v podstatě chtěli vědět, o co jde. A proto se optali. Toto je svědectví Janovi, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se otázali. Kdo jsi? Nic nepopřel a otevřeně vyznal. Já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali. Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Tak dokonce i ten Jan o sobě říká, že není Eliáš. Jak to teda je? Ježíš říká o Janovi, že byl Eliáš. Jan o sobě říká, že v žádném případě není Eliáš. Možná odpověď najdeme v Lukášovi 1.17. Kde je ta podstata toho Eliášství Janova? Tady je psáno o Janovi, vlastně kdy je Zachariášovi prorokován. Budeš mít radost a veselý od 14. verše a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich Bohu. Sám půjde k ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce k otcu k synům a spůrné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. Takže vlastně tady to je napsané. V duchu a moci Eliášově. To je asi ta podstata. A když to srovnáme s příběhem, který jsme nečetli, který jsem vám pouze převyprávěl, tak Eliáš, když dělali ty oběti, byli ti Bálovi a Ašeřiní proroci, tak vlastně potom řada lidí z Izraele se přiklonila, navrátila se jako k Bohu. Ano, toto je Hospodin. Stejně tak Jan. Sice nedělal takové věci jako Eliáš s obětma, ale na jeho svědectví, na jeho kázání taky řada lidí se jakoby vrátila k Bohu a očekávala Mesiáše. A jak jsem trošku naznačil, tak s tím Eliášem pravděpodobně asi ještě nebude konec. Ve zjevení čteme, je to moment, ve zjevení 11.6. Zjevení 11.6. Nebo už od 3. A povolám své dva svědky a oblečení, smuteční sad budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před pánem. Země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežene jejich nepřátele. Takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnu jejich prorokování. Něco nám to připomíná. A mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Možná nám to taky něco připomíná. To s tím deštěm měl na svědomí Eliáš, nebo to známe od Eliáše, a to s tou vodou a krví známe od Mojžíše. Není to tady psané, že to bude Eliáš a Mojžíš, ale je to nápadné. Tak, to byl zase takový krátký exkurs do Nového zákona. A já bych se podíval na ten příběh, znovu se vrátil. Co je za prvé, tak je v podstatě to, jak se jmenuje dnešní téma, Boží péče. Je tady zjevné, že Bůh se o Eliáše postaral. A postaral se velice konkrétně, velice prakticky. A nejenom v této kapitole, ale i, jak jsem zmínil, jak utíkal před Jezabel, tak vlastně i tam poslal anděla a postaral se o něj. Je to nesporné a je to vlastně jakoby starozákonní aplikace novozákonního slova, které řekl Ježíš svým učedníkům, aby je instruoval, jaký mají mít postoj k všedním starostem. Známý verš. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Eliáš nesporně hledal Boží království. On sám říká, horlil jsem pro Hospodina. A on horlil pro Hospodina. A Bůh se k němu takto přiznal. Co mě zaujalo na této kapitole, Bůh neměl potřebu Eliáše zkoušet. Kdyby ho chtěl zkoušet, tak mu nic neřekne. Tak, jak to bylo s Izraelci na poušti. On jim zaslíbil, že je dovede do země, ale neříkal jim, zítra přijdeme tam a tam a pošlu vám ptáky, nebo pošlu vám manu. Jo, tam je psáno, že je chtěl vyzkoušet. Tady neměl potřebu Eliáše zkoušet. A tak mu říká, jo, konkrétní slovo. Jdi a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerýtu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem Havranu, aby tě tam opatřovali potravu. Že konkrétní informace, kam má jít, kde se bude stravovat, kdo mu stravu připraví. A potom zase vyschl potok a zase Hospodin. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Staň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravu. Napřed přikázal Havranům, pak přikázal vdově, pak poslal anděla. Prostě bylo to zajištěné. Stravování bylo zajištěno. A jak jsem říkal, nemám pocit, že by Bůh chtěl Eliáše zkoušet. A přece si myslím, že ho vyzkoušel. A nejenom Eliáše. On vyzkoušel taky tu vdovu. Vdovu vyzkoušel v tom, že ta vdova opravdu zažívala nouzi, nebylo co jíst, bylo sucho, ona měla, jak to sama říká, jo, že mám ve čbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje, hle, sbírám trochu dříví, pak tu půjdu připravit pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. To nevypadá moc optimisticky, nadějně. Prostě opravdu měla to poslední a prostě už nevěřila. A teďka přijde nějaký člověk, a nejenom, že na ní zavolá, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Což teda udělala. Ale řekl jí taky, zavolal na ní, vezmi pro mě, prosím, sebou skivu chleba. Tak ještě k té vodě, prosím tě, ještě skivu chleba. A vlastně ona se brání, že má vlastně opravdu už jenom to poslední. A Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb, přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Takže vlastně nevím, co u toho ta vdova zakoušela, ale dostala zaslíbení, uvěřila, poslechla a vyplatilo se to. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní, ona i on, její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Až potud by se dalo říct, že to šlo z Eliášovy strany jako na drátkách. Teď ale přichází závěr toho příběhu ze 17. kapitoly. A tam si myslím, že byla vyzkoušena jak vdova, tak Eliáš. Já to přečtu. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekl Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu. Dal jeho matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo Hospodinova v tvých ústech je pravdivé. Já si nemyslím, že by vdova měla jistotu, že její syn bude zkříšen. A já si nemyslím, že to měla ani Eliáš, tu jistotu. Na rozdíl od jiných událostí, kdy Eliáš měl jistotu, šel v jistotě, sucho, měl jistotu v tom, ohlášení deště, ty oběti, měl velkou jistotu Eliáš, co má dělat a věděl, jak to dopadne. Mám za to, že to bylo proto, že vlastně Bůh sám ho poslal, tak jak je v 18. kapitole řečeno. Po mnoha dnech 3. roku se stalo slovo Hospodinovo k Eliáši, jdi a ukáž se Achabovi, chci dát zemi déšť. On byl poslán. Věděl, co má dělat a věděl, že se to stane. Toto bylo podle mě mimo plán. A Eliáš se zachoval správně. Já v tom vidím jednak to, že Eliáš byl rozhořčen na Boha. Nebo spíš zmaten, nebo nechápal to. Tak ty mě pošleš, Bože, k vdově, ona mi dá to poslední, co má, stará se o mě, a jako odměna jí zemře syn. Já to nechápu. Mohl udělat různé jiné věci. Odejít, omluvit se vdově, že o to mrzí, utěšit ji, pohladit ji. Ale on ve víře vzal toho syna, odnesl do horního pokojíku. Všimněme si, že neřekl, tvůj syn bude žít. Nebo prostě pravím ti staň. On podle mě to prostě nevěděl, co bude. Odnesl ho do horního pokojíku a tam prosil upřímně Boha, vysvětlil mu jako svůj zmatek a poprosil ho, jestli by mohl zkřísit toho syna. A Bůh ho zkřísil. A byla to odpověď nejenom na očekávání nebo momentální stav vdovy, ale i Eliáše. Byla to určitě obrovská posila a obrovská jakoby, lekce víry i pro tu ženu, i pro Eliáše. Takže, protože už je 11 hodin, přečetli jsme kapitolu, tato kapitola, ale i celý Eliáš je velmi bohatý na různé události, různé zvraty. Je plný povzbuzení. A jak jsme si řekli, Eliášova postava zdaleka nekončí ve starém zákoně. Ale Ježíš vlastně o Eliášovi hovoří i před svými učeníky. Dneska jsme si pověděli nejenom o tom, že Bůh se dokáže postarat o svého služebníka, který pro něho horlí, ale že mu dokáže dát něco navíc. A přečetli jsme si také o zkoušce vdovy a zkoušce Eliáše. A protože nevím, jak to skončit, tak říkám amen.